Kumekucha Afrika.
Barabara kabisa, natumai muheri wa afya popote pale ulipo msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, Wamarekani wasubiri kwa hamu kujua ni nani atadhibiti mabunge yote mawili na viti vya gavana kufuatia uchaguzi uliotajwa kuwa wa kihistoria. Baadhi ya wachambuzi wanaona ishara gani?
Inaonekana kwamba watu wanaomsupport Rais Trump kwa wakati huu ni 39%. Hii ni jumla ya watu ambao ni wachache sana ukiangalia katika jumla ya wapiga kura wote Marekani.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo, vijana waliokuwa wakitumia dawa mbalimbali za kulevya nchini Kenya wazungumza na waandishi wetu wa Mombasa na kutoa matumaini kwa wengine wanaokabiliwa na changamoto hiyo.
Nikajipata nina mimba, nikazaa mtoto wangu wa kwanza, nikajipata na mimba ya pili, nikazaa mvulana, nikazaa mtoto wa tatu, lakini nimevuta kutoka iko brown mpaka sasa ikaja white. Ndio, for 15 years nimevuta.
Utasikia mengi zaidi katika jukwaa la vijana hivi leo katika matangazo yetu, lakini hayo ni baadaye. Kwa sasa tujiunge na mwenzangu Patrick Ndwimana akikuletea habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Wamarekani Jumanne wamejielekeza kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula kuwachagua wawakilishi wao kwenye bunge na baraza la seneti. Kura zimeanza kuhesabiwa. Chama cha Democrats kinalazimika kuchukua viti viwili vya wa Republican ili kiweze kudhibiti baraza la Senate lenye viti 100, na kinahitaji au kilikuwa kinahitaji kushinda viti 23 kutoka kwa wa Republican ili kiongoze kwa viti vingi kwenye bunge lenye viti 435. Lakini kabla ya kuingia hapa studio, chama cha Democrats bado kilikuwa kinachukua viti vingi upande wa baraza la wawakilishi la Congress. Rais wa Cameroon Paul Biya amewaomba waasi kutoka eneo linalozungumza Kiingereza kuweka silaha chini. Biya ametoa wito huo Jumanne wakati wa sherehe za kula kiapo baada ya kushinda uchaguzi kwa mara ya 7 mwezi uliopita. Jumatatu watu wenye silaha waliteka nyara wanafunzi 79 na mwalimu wao katika shule moja la mjini Bamenda, kaskazini magharibi mwa Cameroon. Watekaji nyara hao walisikika kwenye mkanda wa video wakisema hawatawaachia huru wanafunzi hao hadi pale ndoto yao ya kupata uhuru itakuwa imekamilika. Rais Biya amesema waasi hao wanapaswa kuelewa kwamba sheria itafuata mkondo wake na kwamba vikosi vya kulinda usalama viko tayari kukabiliana nao, lakini msemaji wa chama cha wanaharakati wanaomba kujitenga amesema kwamba chama chao hakikuhusika kamwe katika utekaji nyara wa wanafunzi hao. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Cameroon na waasi wanaotaka kujitenga yalianza mwaka uliopita, na zaidi ya raia 400 waliuawa katika mapambano hayo na maelfu wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Maelfu ya wahamiaji kutoka Honduras waliokuwa katika msafara wakiwa na nia ya kuingia Marekani Jumanne walionekana wakikusanyika katika uwanja mmoja wa michezo wa mji mkuu wa Mexico. Viongozi wa Mexico wanakadiria kuwa wahamiaji 1,500 ndio wamekusanyika katika uwanja huo. Walifupisha safari yao baada ya kutembea mwendo wa kilomita 1,600. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi wamesikika wakisema wanafikiria kutumia njia zingine baada ya Rais Donald Trump kusema kwamba hawataruhusiwa kuingia kamwe Marekani. Lakini wengine bado wanapania kuingia Marekani kuomba hifadhi. Trump alituma wanajeshi 7,000 kwenye mpaka wa Mexico na Marekani ili kuzuia wahamiaji hao ambao aliwataja kama wavamizi. Mawakili wanawake kutoka Sudani Kusini wameiomba serikali ya nchi hiyo kufunga mtandao wa internet unaotumiwa kumuuza msichana wa miaka 16 kwa watu wanaonuia kumooa. BMJ Muridhi ana ripoti zaidi.
Picha ya msichana huyo akisimama na mwanamume anayeonekana kutabasamu iliwekwa kwenye mtandao wa Facebook tarehe 25 mwezi Oktoba. Kwenye picha hiyo kunaonekana maandishi yakisema kwamba mtu anayeongoza katika mnada huo amekubali kutoa ng'ombe 500 na gari 3 kwa msichana huyo na kwamba wanaume wengine wako tayari kushiriki kwenye mashindano hayo. Lakini mkurugenzi mtendaji wa shirika la mawakili nchini Sudani Kusini liitwalo South Sudan's National Alliance for Women's Lawyers ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na kwamba kinavunja haki ya mtoto wa kike. Amesema kitendo hicho kinamzuia msichana huyo kupata elimu bora na maisha mazuri baadaye na kwamba kinahatarisha pia afya yake na kinamdhalilisha. Mawakili hao wa Sudani Kusini wanasema kwamba baadhi ya watu wanaoshindana katika kutoa mahari ni afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya nchi hiyo na kwamba familia ya binti huyo itatangaza maamuzi yake hivi karibuni. Adiwe anasema kwamba ni lazima maafisa hao wa serikali ya Sudani Kusini wasimamishwe kazi na uchunguzi ufanyike ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria.
Unaendelea kufuata matangazo ya alfajiri kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Myanmar Jumanne ameiomba Bangladesh kusimamisha mpango wa kuanza kuwarejesha wakimbizi wa Rohingya katika jimbo la Rakhine walikotoka ili wasitendewe ukatili. Bangladesh na Myanmar zilikubaliana mwishoni mwa mwezi Oktoba kuanza kuwarejesha wa Rohingya katikati ya mwezi huu wa Novemba. Lakini mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya haki za binadamu nchini Myanmar, Yang Hee Lee, amesema wakati wa kurejea makwao haujawadia. Lee anasema serikali ya Myanmar imeshindwa kuhakikisha kuna mazingira bora ili kuwapa imani wa Rohingya kwamba hawatetendewa ukatili tena. Zaidi ya wa Rohingya milioni 2 walikimbilia katika nchi jirani ya Bangladesh Agosti 2017 kufuatia mateso waliofanyiwa na jeshi la Myanmar na raia wa nchi hiyo ambao ni waumini wa dhehebu la Buddha. Wa Rohingya ni waumini wa Kiislamu. Nao mtandao wa Facebook umelaumiwa kwamba ulishindwa kuziwia hisia za chuki dhidi ya wa Rohingya zilizotolewa kwenye mtandao huo. Mwezi Agosti, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa waliushtumu mtandao huo wa Facebook kwamba ulichangia kwa njia moja ama nyingine katika mauaji dhidi ya wa Rohingya. Rais mteule wa Brazil Jair Bolsonaro Jumanne amesema anafikiria kubadili msimamo wake wa awali wa kuhamisha ubalozi wa Brazil nchini Israel kutoka mjini Tel Aviv na kuupeleka mjini Jerusalem. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, rais huyo mwenye siasa za mrengo wa kulia wiki iliyopita alisema kwamba anapendelea kufuata mfano wa Rais Trump ambaye aliamuru ubalozi wa Marekani kuhamia Jerusalem. Tamko hilo la Bolsonaro lilizusha hali ya taharuki katika nchi nyingi za Kiarabu. Viongozi wa Palestina nao wamelitaja tamko hilo kama la uchokozi.
Naam, msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama unavyosikia wimbo huo ni ishara kwamba mambo ya uchaguzi yanaendelea kupamba moto hapa Marekani. Na baada ya kusikia habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, tuangalie sasa ni nini kimejiri kufikia sasa. Karibu vituo vyote vya kupigia kura vimefungwa na kura zimeanza kuhesabiwa kufuatia uchaguzi wa kitaifa wa katikati ya muhula ambao unaonekana umetajwa na wachambuzi kama kura ya maoni kuhusu urais wa Donald Trump. Uchaguzi huu wa katikati ya muhula unakuja wakati Rais Trump amefikia nusu ya muda wa uongozi wake madarakani katika muhula wake wa kwanza. Viti 435 katika bunge la wawakilishi na viti 35 kati ya 100 katika seneti vinakabiliwa na ushindani mkubwa. Kwenye laini ya simu sasa hivi wako wachambuzi wawili wa masuala ya siasa. Mmoja ni Douglas Mutua akiwa katika jimbo la Fairfax, Virginia, si mbali sana na hapa Washington, na vile vile Maggie Marika Kwabena akiwa kule jijini Atlanta, Georgia. Karibuni kwa matangazo haya, na tuende moja kwa moja kwake Douglas Mutua. Ni nini tujue sasa kuhusiana na uchaguzi huu hapo ulipo, Douglas Mutua?
Asante sana bwana Mureithi. Mambo yalivyo sasa hivi ni kwamba inaelekea kwamba chama cha Democrat huenda kikachukua viti vingi zaidi katika bunge la wawakilishi, lakini hakuna matumaini kwamba litashinda upande wa Senate. Bunge la Senate litakwenda kwa chama cha Republican.
Hebu tupe taswira kwa haraka haraka, manake muda si mrefu tulionao hapa. Nini kufikia sasa, hasa vyombo vya habari hapa Marekani vinaeleza nini? Manake naona kuna matokeo tayari ambayo yamethibitishwa.
Vyombo vya habari vinaonyesha hivyo nilivyosema kwamba kila ishara inaonyesha viti vingi ambavyo vilitarajiwa kushindwa na Democrats ambao vilikuwa vimeshikiliwa na Republican vimetwaliwa, na vingine zaidi vinaelekea kutwaliwa. Sasa hivi tunapozungumza, chama cha Democrat kinatarajiwa tu kupata kama viti 16 hivi, alafu kitakuwa kimechukua usukani katika bunge la wawakilishi.
Naam, shukran sana. Tunaomba usiondoke hapo. Tuende moja kwa moja mpaka Georgia, Patrick.
Naam, tumkaribishe Bi Maggie Marika Kwabena. Bi Margaret, unavyoona wewe, ushindi utakwenda upande wa Democrats kama ilivyokuwa imetangazwa na kura za maoni?
Kama alivyosema mwenye ameanzisha, kulikuwa Democrats walikuwa wapiganie viti tatu bila kupoteza viti vyovyote ambao walikuwa nazo Senate, lakini wamepoteza kiti cha Indiana ambacho kimeenda Republican. Kwa hivyo sasa inakaa wasipopata viti tatu bila kupoteza zingine ambazo ziko na Democrats, ushindi utabaki na Republicans.
Na Maggie, wewe naam, na maendelea.
Naam. Okay. Alafu kwa upande wa Congress inakaa wanapata viti na inakaa kama wanatarajiwa kuwa washindi, lakini bado ni mapema kwa sababu kuna races kadhaa ambazo zinasemekana ziko too close to call wakati huu. Kwa hivyo usiku bado ngali ni mchanga, tutaendelea kuona, lakini inakaa wakipata viti zingine kama 15 bila kupoteza zenye ziko na Democrats wakati wa sasa, utakuwa ni wakati mzuri. Na kuna race ingine ambayo inanihusu binafsi, hii ilikuwa ya Georgia, kwa sababu Georgia ilikuwa na Stacey Abrams ambaye angekuwa the first African American kuwa governor nchini US. Kwa hivyo hiyo ni race ingine tunaona hapa Georgia na tunatazama tukiwa na hamu sana, ingawa ule alikuwa mpinzani wake ndiye anaonekana akiwa mbele zaidi, Brian Kemp.
Naam, na
hiyo ni ingine tuangalia.
Tunaangalia kwa karibu sana hapo Georgia na vile vile katika jimbo linalopakana na Georgia la Florida na kwingineko kule, hasa katika jimbo la Texas ambako tunaona ushindani umekuwa ni mkubwa sana kati ya Ted Cruz na yule ambaye anachukua nafasi ama anawania kwa tikiti ya Democratic Party. Lakini turudi kwako Mutua. Hebu tueleze, umesikia hapa mwenzangu Patrick Nduima na katika taarifa zake akieleza kwamba walihitaji angalau viti 23 bila kupoteza hata kimoja. Lakini hapo ulipo tayari naona kwenye vyombo vya habari hapa, hata Sauti ya Amerika yenyewe ina ripoti kwamba tayari yule mdemokrat hapo ambaye alikuwa ni mgombea mwenza wa Hillary Clinton amerudi tena kwenye Senate. Je, hii inaashiria kwamba huenda pia Senate wakachukua, ingawaje umesema itakuwa ni vigumu?
Kwa kweli itakuwa ni vigumu kuliko kukaanga barafu. Itakuwa vigumu kwa kweli kwa chama cha Democrats kuchukua usukani katika bunge la Senate. Matumaini yako kwenye bunge la wawakilishi ama ukipenda Congress.
Naam, naona Patrick, naona muda ume
muda uturuhusu, lakini tuwashukuru Douglas Mutua na Bi Margaret Marika kwa kuweza kutoa mchango wao kuhusu uchaguzi huo katikati ya muhula.
Na bila shaka wasikilizaji, tutaendelea kufuatilia kwa kina na kwa karibu zaidi. Endelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kujua ni nani amechukua udhibiti. Shukran sana washiriki wetu kutoka Georgia na vile vile kutoka jimbo la Virginia. Patrick.
Tukiendelea na habari za dunia, jopo la wachunguzi wasaidizi wa mahakama ya Manhattan Jumanne lilimkuta mhamiaji kutoka Bangladesh akiwa na hatia ya ugaidi kwa kuweka bomu katika barabara moja la mjini New York mwaka jana. Akayedeullah mwenye umri wa miaka 28 huenda akasalia jela maisha. Shambulizi hilo la bomu la Disemba 11 mwaka jana liliwajeruhi watu watatu. Lakini wakili wa Ullah amesema mteja wake alikuwa na lengo la kujiua na wala sio kuwaua watu wengine, jambo ambalo limepingwa na upande wa waendesha mashtaka ukisema mtuhumiwa alipanga kutekeleza mauaji kwa niaba ya kundi la kigaidi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, tunaendelea kukueleza kwamba hiki ndicho kituo cha kusikiliza matangazo haya, kwani tunasikika pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Maanake ni kwamba unaweza kutusikia ukiwa popote, hata chini ya maji, mradi uko na internet. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu anayeshughulika na masuala ya watoto na mizozo ya kutumia silaha anasema kwamba faida ya kutafuta amani Sudani Kusini ni kwamba watoto wengi wataachiliwa kutoka kwenye shughuli za wanajeshi watoto na kurejeshwa kwa jamii zao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa Virginia Gamba alikuwepo wakati wa taratibu za amani huko Khartoum, Sudan Kusini, wiki tatu zilizopita. Alikutana na maafisa wa serikali na wajumbe wa makundi kadhaa yanayohasimiana. Alitembelea makambi ambako alikutana pia na kuzungumza na wanajeshi watoto. Yote haya anasema yamemshawishi kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kutenganishwa na kuachilia watoto. Hadi sasa mwaka huu anasema wanajeshi watoto 900 wameachiliwa. Kama taratibu za amani zitashikiliwa, inawezekana kwamba watoto wengine 1000 wanaweza kuachiliwa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mara watakapoachiliwa, naeleza kuwa lazima wapitie utaratibu wa kuwarejesha na kujichanganya na jumuiya zao, jambo ambalo anaeleza linaweza kuwa na tatizo.
Hofu nilionayo katika hili ni idadi ya watoto watakaoachiliwa katika miezi ijayo, na kwamba UNICEF na washirika wake hawatakuwa na rasilimali za kutosha kushughulikia kuchanganywa kwao na wengine kwa mara moja. Hivyo inamaanisha kwamba watoto wengi wanaadhibiwa kwa kukaa katika misitu bila kupata fursa ya kujiunga na wengine mpaka tutakapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo.
Gamba anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada kwa mashirika ya misaada kwa ajili ya wanajeshi watoto ili kuwarejesha katika jumuiya ili waanze upya. Anasema kuandikishwa kama wanajeshi ni moja ya ukiukwaji ambao watoto wanakumbana nao. anaeleza vitendo vya ghasia dhidi ya watoto huko Sudan Kusini ni vibaya kuliko alivyowahi kushuhudia katika maeneo mengine ikiwemo Afghanistan na Syria. Anasema makundi yote yanayopingana ikiwemo serikali na waasi wanahusika katika uhalifu huu na wanastahili kuwajibika.
Namna huku tukiendelea kusubiri kupata matokeo ya uchaguzi wa nusu muhula hapa Marekani, miongoni mwa nafasi ambazo zinaangaziwa sana hususan na wahamiaji ni ile ya mjumbe wa kuwakilisha eneo bunge moja la jimbo ya la Minnesota. Ilhan Omar, mhamiaji kutoka Somalia, yuko ukingoni wa kuweka historia kama mkimbizi wa kwanza na mwanamke wa kwanza kabisa kutoka bara la Afrika kuhudumu kama mjumbe katika bunge la Marekani. Mwandishi wa VOA Abdulaziz Osman ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Mwamoyo Hamza.
Ilhan Omar mwenye umri wa miaka 36 alikuja Minnesota miaka 20 iliyopita baada ya kukimbia vita nchini Somalia na kukaa katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya kwa miaka 4. Omar anatazamiwa kumshinda kirahisi mpinzani wake Mrepublican Jennifer Zielinski katika jimbo ambalo lina wademokrat wengi. Endapo atashinda, anaweza akajiunga katika bunge na mwanamke mwingine Muislamu Rashida Tlaib kutoka Detroit, ambaye naye anatazamiwa kushinda kiti katika baraza la wawakilishi. Omari anasema akienda Washington atapambana na sera za Rais Donald Trump, ambaye alianzisha sera za kuzuia watu kuingia nchini Marekani.
These policies are very dangerous. I think they go really against.
Sera hizi ni za hatari, nadhani ziko kinyume kabisa na thamani ya taifa hili. Natumai kwenda Washington na watu ambao tuna mawazo sawa na kumwajibisha kwa sera anazoleta za hofu na mgawanyiko.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the...
Ilhan Omar aliweka historia mwaka 2016 alipoingia katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota na kuwa Marekani Msomali wa kwanza kuwa mbunge katika jimbo hilo ambalo lina idadi kubwa ya jamii ya Wamarekani wa Somali.
The chance of using politics as a tool to create positive change.
Mabadiliko ya kutumia siasa kama chombo cha kuleta mafanikio ndio ambayo amenipa nguvu ya kuingia katika siasa na kupanua demokrasia yetu imfikie kila mtu na kugombea kiti hiki ili kuleta sera ambazo zitasaidia watu.
To move our state.
Katika mwaka ambapo idadi iliyoweka rekodi ya wanawake wanaogombania viti, Omari ametia moyo wanawake wengi Waislamu katika taifa hili, ikiwa ni pamoja na Hodan Hassan ambaye anagombania kiti katika baraza la wawakilishi la jimbo la Minnesota.
The reason why many women are running are two things.
Sababu ya wanawake wengi kugombea ni mbili. Kwanza ni lile vuguvugu la kupinga unyanyasaji wa kingono ijulikanayo kama Me Too. Pili ni Donald Trump ambaye anaendelea na tabia ya kutoheshimu wanawake.
Uchaguzi huu wa katikati ya awamu unafanyika wakati Marekani iko katika mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Hassan anasema wanasiasa wanatakiwa kuleta umoja na kueneza ujumbe unaounganisha watu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana asubuhi ya leo, athari za matumizi ya dawa za kulevya katika Afrika Mashariki zinaendelea kushuhudiwa huku vijana wakiwa ndio waathiriwa wakubwa zaidi. Nchini Kenya, hususan katika pwani ya taifa hilo, maelfu ya vijana wanatumbukia katika matumizi ya dawa hizo, wengi wao wakijidunga sindano na kadhalika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, alikutana na baadhi ya walokuwa waraibu wa dawa za kulevya na kutuandalia ripoti ifuatayo katika Jukwaa la Vijana.
Katika kituo cha urekebishaji tabia watumizi wa madawa ya kulevya cha Reach Out Center Trust, nakutana na vijana watatu. Ni waraibu wanaopata nafuu, kwa kimombo former drug users. Kwa sasa wao ni pia educators, ambapo wanahamasisha waraibu namna ya kujinasua na kuelezea madhara ya madawa hayo kiafya, kijamii na kiuchumi. Faiza Jalal, akiwa na miaka 3 tangu ajiepushe na utumizi huo, alihudumu nao kwa miaka 8, chanzo chake ikiwa ni mumewe kumdunga sindano ya dawa hiyo bila yeye kufahamu. Na baada ya mume huyo kufungwa jela, familia ya bwana ilimfukuza.
Nikaanza kuenda polepole, nikiulizia, nikajisongeza karibu nao paka nikaanza kupata pale nyumbani, sababu bwana alikuwa jela, mimi nikafukuzwa, kama maisha yangu ni nje sasa. Ndipo nilivotumbukia kwenye miadarati paka alivotoka, tukawa pamoja kule nje. Ikafikia wakati fulani baada kama miaka 4 hivi, yakachukuliwa akapelekwa rehab, mimi nikabaki barabarani peke yangu.
Naye Emma Musau akiwa na umri wa miaka 14 na mwanafunzi wa shule ya sekondari, alianza kuvuta sigara na baadaye marijuana kabla kubobea katika utumizi wa heroin. Masomo yakamshinda, ikabidi kuolewa, ndoa ambayo hakuiona thamani yake.
Ili affect sana life yangu kwa sababu I just came to get married with a person whom yeye ndo alikuwa a drug dealer. Aliona maybe I can make a good wife, atasielewi, lakini alinileta karibu na yeye mpaka nikajajipata nina mimba. Nikazaa mtoto wangu wa kwanza. Nikakaa katika deep addiction yangu, nikajipata na mimba ya pili, nikazaa mvulana. Nikazaa mtoto wa tatu, lakini katika deep addiction. Nimevuta kutoka iko brown mpaka sasa ikaja white. Ndio for 15 years nimevuta.
Kwa Jimmy Richard, mzaliwa wa Nairobi, ukosefu wa mapenzi ya wazazi kwa mtoto kulichangia yeye kujiunga na marafiki walevi maskani. Aliwahi kusafiri Sudan Kusini, lakini huko alijiunga na wavutaji marijuana kabla kuja Mombasa na kutumia heroin. Kwa sababu ya madawa alifutwa kazi.
Nilifika point siwezi lipia rent na nafanya kazi. Nikipo rent na kwa mkali, nyumba si yangu. Nafika mbezo kwa mbele kulipa rent. Hata kuna kwa fengu mwingine nakaa naye, naibu wangu alikuwa ananiambia, na kwa mkali alikuwa na mbele, alikuwa na mbele mother, sikiza. Wewe umebaru kusini nyumba nini na kulipa kana niko nao pesa, sasa sina pesa. Mpaka mmoja akafika point akaita kwa watu wake akanifukuza. So kukaa nje nishajua kukaa nje ni nini. Najua hiyo pain akaa nje. Na ili ni affect as a sort of point kwa kwa the small things ambazo nafanya na kushiriki kwa life yangu.
Madawa ya kulevya kama ugonjwa mwingine, unapopata tiba mapema, mgonjwa hupona kwa haraka. Taibu Abdurrahman ni mkurugenzi wa kituo cha kurekebishia tabia cha watumizi wa mihadarati Mombasa cha Reach Out Center.
Kwa sababu tunaona mtu akianza kutumia ni ile casual using, anaanza occasional, alafu afikie sasa kuna ile daily, afikie sasa kuna ile every day, every time. So hizi levels mpaka kufikia dependence ni hali moja ambayo inachukua muda sana. Kwa hivyo ukianza kutumia mara ya kwanza, mara pili, mara tatu, ni rahisi sana kuweza kumrudisha mtu nyuma. Hatohitaji rehabilitation, hatohitaji labda medication, hatohitaji observation kubwa sana, hatohitaji out.
Baada ya kufuata makala hiyo ya jukwaa la vijana, sasa nawasomea muktasari wa habari za dunia. Tukirejea kwenye uchaguzi wa katikati wa muhula, ni kwamba ripoti kutoka vyombo muhimu vya habari vya hapa Marekani zaonyesha kwamba chama cha Democrats kitaongoza kwenye baraza la bunge na chama cha Republican kitaendelea kushikilia usukani kwenye baraza la seneti. Marekani inashutumiwa kuwatumia vifurushi vyenye mabomu wanasiasa vigogo wa chama cha Democratic, na wakosoaji wa Rais Donald Trump amenyimwa dhamana alipofikishwa Jumanne kwa mara ya kwanza mahakamani mjini New York. Sayoc anakabiliwa na mashtaka ya kutuma vifurushi 16 vyenye mabomu, na iwapo atakutwa na hatia anakabiliwa na kifungo cha miaka 48 jela. Seneta wa Mexico ambaye ni waziri mtarajiwa wa mambo ya ndani Jumanne amewasilisha kwenye bunge la seneti mswada wa sheria unaopendekeza kuhalalishwa kwa matumizi ya bangi.
Asante sana Patrick Ndwimana. Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, tukikutakia usiku mwema kutoka Washington.